Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 17. februar, vijesti dana. Izabrano rukovodstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za predsjedavajućeg izabran Bariša Čolak iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. On je rekao da vjeruje da će Dom naroda raditi konstruktivno, posebno na poslovima koji se odnose na evropske integracije.
Nadam se da ću zajedno sa kolegama iz kolegija, ali sa svima vama, dati svoj doprinos da kroz ove 4 godine napravimo dobar posao za Bosnu i Hercegovinu.
Klubovi delegata iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske nisu pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na sporni zakon o javnom redu i miru, tako da će zakon stupiti na snagu. Radnici fabrike obuća Aida iz Tuzle danas se ponovo okupili pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona.
Nas ne zanima nova vlast, stara vlast. Svi oni plate primaju i debele plate, ima da radi svoj posao.
Na graničnom prijelazu Kamensko danas u 11 sati 30 minuta počeo protest poljoprivrednika s područja kantona 10.
Mi ima 8 mjeseci, nismo nikakve premije dobili, čak imamo saznanja da nismo ni obračunati gori u Sarajevu.
U Zenici zbog posjedovanja narkotika i oružja danas uhapšeno 7 osoba. Policija obavila pretrese na 10 lokacija. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao optužnicu protiv Satka Kekića zbog napada na službenu osobu u institucijama Bosne i Hercegovine. Zvanični Egipat saopštio je da je bombardovao ciljeve Islamske države u Libiji nekoliko sati nakon što je objavljen video na kojem je prikazano ubistvo 21 egipatskog hrišćana. Primir je na istoku Ukrajine dogovoreno prošle sedmice u Minsku. Odstupanje na snagu u nedjelju prekršeno je u 60 navrata, saopšteno iz Ukrajinskog centra za borbu protiv terorizma. Oko 100 banaka i finansijskih institucija širom svijeta napadnuto je, to je u sajber pljački, tvrdi novi izvještaj Kaspersky Laba. Kompanija procjenjuje da je u napadima ukradeno $1 milijardu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na jugu zemlje vedro, saopštili su meteorolozi.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bariša Čolak iz Kluba hrvatskog naroda izabran je za predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Prvi zamjenik bit će Ognjen Tadić iz Kluba srpskog naroda, a drugi Safet Softić iz Kluba bošnjačkog naroda. Izborom kolegije ovog doma završena je konstituirajuća sjednica Doma naroda, koja je počela 29. januara, a zatim 2 puta prekidana, izvještava Milad Obradović.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak, izabran na prijedlog Kluba Hrvata, izrazio je optimizam nakon okončanja glasanja za članove kolegija, odnosno čelne ljude ovog doma. Čolak se nada da će u 4-godišnjem mandatu napraviti dobar posao za Bosnu i Hercegovinu.
Posebice na ovim poslovima koji se odnose na europske integracije. U pitanju je sad već za nekoliko dana izbor stalnih tijela i nadam se vrlo brzo da ćemo početi raditi i rješavati ove probleme.
Kako klub Srba nije uspio da usaglasi jedinstven prijedlog, Ognjena Tadića je rukovodstvo Doma naroda predložio delegat Darko Babalj. Poslije izbora za prvog zamjenika predsjedavajućeg, Tadić je izjavio da Dom naroda sam po sebi predstavlja, kako kaže, najvitalniju tačku u svim političkim procesima koji su proizašli iz Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Svi, pa javnost prije svega, gledali u Dom naroda kao mjesto gdje se razumno donose odluke i mjesto odakle u tom periodu nikad ni jedan problem nije nastao za bilo kog čovjeka koji živi u ovoj zemlji.
Drugi zamjenik predsjedavajućeg, Safet Softić, bio je zadovoljan što je iz 3. pokušaja izabrano rukovodstvo Doma naroda.
I to samo po sebi ukazuje na činjenicu da unutar parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini postoji dosta nepovjerenja koje, evo, i ovim današnjim činom mi, nadam se, prevazilazimo. Pred nama su imenovanja vlada, vlade federacije, vlada kantona i vijeća ministara.
Čelni ljudi Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine mijenjat će se na poziciji predsjedavajućeg svakih 8 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Klubovi delegata iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske danas su razmatrali akte koje je Narodna skupština usvojila 5. februara. Zakon o javnom redu i miru, oko kojeg u javnosti postoje oprečna mišljenja, dobio je podršku, ali je klub Bošnjaka najavio da će pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti. Bez obzira na ovo, zakon će stupiti na snagu. Erdoğan Katana.
Ni klub Hrvata, ni klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakonu o javnom redu i miru, tako da će ovaj zakon stupiti na snagu. Predsjedavajući kluba delegata iz reda hrvatskog naroda, Tomislav Tomljanović.
Klub Hrvata nije postao pitanje vitalnog interesa što se tiče ovog, neću reći, spornog već zakona od velikog medijskog interesa. Naša ustavna uloga je postaviti pitanje tamo gdje se događaju određene suprotnosti u odnosu na neke od naroda. Dakle, zakon univerzalnog karaktera i mi kao klub i da smo imali neke primjedbe ne bismo mogli postaviti pitanje vitalnog interesa.
Da nema osnova za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa ocjenio je i klub delegata iz reda bošnjačkog naroda. Međutim, prema riječima predsjednika kluba Bošnjaka Muje Hadži Omerovića, uvažavajući mišljenje novinarske zajednice i preporuke međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, ocjenjeno je da zakon zadire u sferu ljudskih prava i pakta o građanskim i političkim slobodama.
Klub će zasigurno pokrenuti inicijativu na ustavnost i zakonitost onih tačaka koje su zaista u suprotnosti sa konvencijom Međunarodnog pakta o građanskim političkim slobodama.
Inače, udruženja novinara iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine pozvali su Vijeće naroda da zaustave zakon o javnom redu i miru, kojim su i društvene mreže proglašene javnim prostorom. Ovaj zakon ne bi stupio na snagu jedino ukoliko ga ne potpiše predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Međutim, on je ranije najavio da će ovaj zakon potpisati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici fabrike AIDA od danas će svaki dan umjesto na posao dolaziti pod prozore svojim vlasnicima vladi Tuzlanskog kantona i tražiti da im se hitno uveže 18 godina radnog staža. U svojim zahtjevima odustali su od materijalnog zbrinjavanja i pokretanja proizvodnje jer vide da vlada ne pokazuje interes za to. Međutim, sve dok im vlada Tuzlanskog kantona ne uveže radni staž, oni će svakodnevno protestovati. Zbog neuvezanog radnog staža većina ih je dovedena na rub egzistencije. Maja Nikolić razgovarala je danas sa njima.
Radnici kažu nitko od njih ovdje ne dolazi zbog obijesti, već od svog vlasnika vlade Tuzlanskog kantona zatražiti ono što su zaslužili, odnosno zaradili, a to je prije svega 18 godina radnog staža. Hasan Užičanin.
Nas ne zanima nova vlast, stara vlast. Svi oni plate primaju i debele plate, ima da radi svoj posao.
Novinarima su radnici danas ispričali da jako teško žive, posebice zato što u ovoj tvornici uglavnom rade supružnici. Fahrudin Kalesić.
Počeo sam raditi sa 16 godina ja imam suprika koja je nažalost oboljela i nažalost prije kad smo štrajkovali oboljela je, imala je dvije teške operacije, sad niko ne pita za njim šta je nikako.
I Nevenka Marić, radnica ide, mogla bi u mirovinu. Pita se ako nema političke volje, ima li ljudskosti da se nagomilani radnički problemi riješe.
I trebam sad da idem u penziju, ja se moram bort po cesti da tražim to svoju penziju.
Kako radnice ide žive?
Ja imam muža penzionera sa 300 maraka, nas dvoje živimo ti 300 maraka. I još mi dadne da dođem svaki dan 5 maraka sa autobusom da štrajkujem. Šta? Šta vam imam reći?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na graničnom prijelazu Kamensko oko 150 poljoprivrednika sa područja Livanjske, Tomislavgradske i Glamočke opštine okupilo se danas u 11 sati i 30 minuta kako bi mirnim protestom dali do znanja federalnom premijeru i ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da su nezadovoljni neisplatom poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu, izvještava Željka Mihaljević.
Nije ovo prvi put da poljoprivrednici prosvjeduju zbog neisplate poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Prije 6 dana njih 20-ak s istim ciljem bilo je pred zgradom federalne vlade u Sarajevu, a danas ih je na Kamenskom više od 150. Natjerala ih je muka.
Nismo mi došli odabisti nikakve. Mi ima 8 mjeseci, nismo nikakve premije dobili, čak imamo saznanja da nismo ni obračunati gori u Sarajevu.
Imam 10 krava i 2 junice. Nabavio sam i svinje, imam 4. Borimo se, živimo, a ne znam sve šta će im dati. Svoji možda 12, 13 tisuća maraka bi mogu dobiti i od toga bi mogu pokriti svoje troškove i poslije to i da bi mogu dalje napredovati. Ovako ja ne znam čemu.
Ukoliko ne budu u što u kraćem roku isplaćene ove premije, mi ćemo ukratko istrati 200 traktora ovdje i blokirat ćemo sve.
Predsjednik udruge poljoprivrednih proizvođača Županije 10 Ivica Karaula kaže da traže samo jedno.
Jedino isplatu poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ništa više.
Ukoliko ne dobiju zadovoljavajući odgovor iz ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine, u idući će ponedjeljak, kažu, u dogovoru sa udruženjima iz ostalih županija, ponovno pred vladu u Sarajevo. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pripadnici jedinice za posebne namjene policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona uhapsili su danas 7 osoba u akciji koja se realizuje s ciljem suzbijanja zloupotrebe droga. Akcija je provedena na širem području grada, a pretresi su izvršeni na 10 lokacija. Šire izvještava Šerif Babić.
U okviru operativne akcije kodnog naziva Fokus jutros su istovremeno otpočeli pretresi na 10 lokacija na području Zenice. Tom prilikom 7 lica je lišeno slobode i sprovedeno u službene prostorije gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Pretresi stambenih objekata i pokretnih stvari obavljeni su s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Glasnogovornica kantonalnog MUP-a Aldina Ahmić.
Pronađeno je oko 500 grama marihuane, oko 1000 grama opojne droge Speed, veći broj mobilnih telefonskih aparata sa pripadajućim karticama, kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku.
Akcija je provedena po naredbi općinskog suda, a u saradnji sa tužilaštvom Zeničko-Dobojskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenic.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ekonomisti udruženja Žiranata upozoravaju na veliko povećanje aktiviranja hipoteka kojima banke pristupaju zbog nevraćanja kredita.
Novca nema, para nema, nema posla, nema ništa i nije se moglo naplatiti u kešu. Onda su banke krenule u naplatu iz imovine i dužnika i Žiranata.
Kultura 2020, nova inicijativa kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini.
Naš zadatak je da izlobiramo da te ljude koji ne pripadaju na i kulturi, a oni su iz politike, te koja odlučuje, privolimo, dovedemo, malo i educiramo i da ono budu našoj strani.
Prije najavljeno, kratko ćemo do susjedstva, tačnije do Hrvatske, odakle na meni Zebić prenosi prve reakcije na govor nove hrvatske predsjednice.
Iako je način gledanja na sve njene poteze u prvom redu motiviran stranački, odnosno nju se doživljava kao HDZ-ovu predsjednicu koja će kontrirati socijaldemokratskoj vladi, potpredsjednik socijaldemokratske partije Zlatko Komadina uspio je izići iz stranačkih čizama.
Po meni dobar govor, vrlo svečan, dostojanstven, dijelom i osoban i mislim da u govoru i iz govora gospođa predsjednica nije uvrijedila nikoga, nego je svima sve obratila na jedan ispravan, rekao bih, način.
Međutim, mnogi upozoravaju da je među 1000 uzvanika bilo i onih koji se nikako ne bi trebali tamo naći, poput TV voditelja Velimira Bojanca, za kojeg je sudski presuđeno da je prostitutke plaćao kokainom, ili Tomislava Merčepa, kojim se i dalje po zapovjednoj odgovornosti sudi za ratni zločin u Pakračkoj Poljani početkom 90-ih, a na inauguraciju je bio pozvan kao jedan od predsjednika veteranskih udruga. Također, zviždanja nekih uzvanika na spomen bivšeg i uskoro bivšeg predsjednika Mesića i Josipovića bacilo je mrlju na inauguraciju. Evo komentara ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić za jednu privatnu televiziju.
Zvučilo mi je sramotno i primitivno, moram reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz svijeta, egipatske zračne snage bombardovale su položaje takozvane islamske države u Libiji samo nekoliko sati nakon što je ova militantna grupa objavila video u kom je prikazano ubistvo 21. egipatskog kopta. Državna egipatska televizija pokazala je snimke vazdušnih napada na kampove, trening centri i skladišta oružja na teritoriji Libije, priredila Biljana Jovićević.
Egipat je objavio sedmodnevnu nacionalnu žalost nakon što je Islamska država ubila 21 kopta, a vojska je iz vazduha gađala položaj Islamske države u susjednoj Libiji. Egipatska vojska je jutros saopštila da su zračni udari osvete za krvoproliće sa ciljem odmazde za ubice. Većina nesrećnih ljudi bili su radnici iz najsiromašnijih seoskih oblasti u Gornjem Egiptu. U Libiji se inače nalazi i ogromna egipatska zajednica i muslimana i hrišćana, koji kod svojih susjeda rade uglavnom u sektoru gradnje. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El Arabi posjetio je danas Kairo.
Naravno, ovo što se dogodilo je varvarstvo i divljaštvo, teroristički akt koji nas vraća u kameno doba.
Iz potpisa koji je pratio video militanata jasno se vidi da su pobijeni i stradali zbog vjere. Naime, u potpisu za 21 žrtvu stoji da su ljudi krsta, sljedbenici neprijateljske egipatske crkve. Predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi ranije u više navrata upozoravao da su militanti u Libiji opasnost ne samo za Libiju, već i za cijeli Bliski istok. Egipat šalje pomoć libijskoj vladi, tačnije onome što je ostalo od nje, kao i libijskoj armiji, ali oni de facto nemaju kontrolu nad zbivanjima u zemlji. Kako navodi BBC, Al-Sisi neće biti pod pritiskom da uzvrati na robusniji način, ali ima spekulacija da bi se vazdušni udari mogli proširiti. Predvodeći osude međunarodne zajednice, Sjedinjene Države su za ubice rekli da su kukavice dostojne prezira.
Vraćamo se domaćim temama. Centri civilnih inicijativa predstavili su danas izvještaje o radu federalne vlasti u Bosni i Hercegovini. Naveli su između ostalog da federalna vlast još uvijek nije usvojila ni budžet, konstituisanje vlasti kasni, a stara vlast nastavlja praksu neefikasnosti i nerada, dok desetine zakona i dokumenata čekaju u ladicama, izvještava Mirna Sadiković.
Želja glasača za promjenom u ponašanju političara na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni ni 4 mjeseca od izbora nije uslišena, upozoravaju u centrima civilnih inicijativa, podsjećajući da uprkos obećanjima vlast još nije kompletirana. To dovodi do zastoja u svim segmentima, kaže Leila Deronjić-Suljić.
U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u proceduri se nalazi naslijeđeno iz prethodnog saziva preko 200 različitih mjera, među kojim je 87 zakona i 3 strategije čekaju na odluku u jednom ili drugom domu, što nameće potrebu za otpočinjenjem intenzivnog rada u cilju što brže realizacije nagomilanih obaveza.
Uprkos nezadovoljstvu građana koje su pokazali i na prošlim izborima, dosadašnja praksa vladajućih struktura je nastavljena, upozorava Denis Telić.
I nakon izbora, aktualna vlada u tehničkom mandatu nastavila je sa izraženom politikom kadriranja, dakle razrešavanjem i imenovanjima na funkcije u različitim javnim preduzećima, u ustanovama, upravama, nadzornim upravnim odborima, komisijama itd.
Centri civilnih inicijativa pripremili su niz preporuka i za nove vlasti, a Majda Behram Stojanov izdvaja prioritete.
Ono što je najhitnije je da se dovrši proces konstituisanja vlasti, a potom odgovorno pristupiti poslu. U skladu s tim treba pristupiti izmjenama Ustava i Izbornog zakona koji će onemogućiti blokade sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ekonomisti i udruženja žiranata upozoravaju na veliko povećanje aktiviranja hipoteka kojima banke pristupaju zbog nevraćanja kredita. Samo u Republici Srpskoj su prema podacima Entitetske agencije za bankarstvo banke tokom prošle godine aktivirale hipoteke u vrijednosti od 38,6 miliona konvertibilnih maraka, što je za preko 13 miliona maraka više nego u 2013. godini. Za Federaciju Bosne i Hercegovine nema zvaničnih podataka, pripremio Milorad Milojević.
Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je takva da se u narednom periodu može očekivati rast nenaplativih kredita, kažu u Udruženju za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini. Banke lažno predstavljaju situaciju takvom da aktiviraju samo hipoteke, a zapravo je situacija takva da pod hipotekom smatraju imovinu i dužnika i žiranata, kaže predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
Ovo su klasični krediti, u 80% slučajeva su nenamjenski, znači potrošači krediti. Svjesni smo da novca nema, para nema, da nema posla, nema ništa i onda nije se moglo naplatiti u kešu. Onda su banke krenule u naplatu iz imovine i dužnika i žiranata.
Miloš Todorović iz Centra za ekonomiju Banja Luka mišljenja je da bi banke morale pristupiti pojedinačno svakom korisniku kredita, te da aktiviranje hipoteka često nije dobro rješenje. Po njemu bi se konačno u Bosni i Hercegovini mora uvesti sistem ličnog bankrota.
Lični bankrot funkcioniše tako da osoba ima minimalna sredstva da preživi, a sve ostalo ide na vraćanje kredita.
U Agenciji za bankarstvo Republike Srpske kažu da ukupni bruto krediti banaka u tom entitetu prošle godine su iznosili 4,7 milijardi maraka, od čega su krediti pokriveni hipotekama iznosili nešto više od 2 milijarde maraka. I pored toga što se iz tih podataka jasno vidi da je udio aktiviranih hipoteka odnosno na ukupnu količinu plasiranih kredita obezbeđenih hipotekama relativno mali, ta situacija se može promijeniti jer tek sad raskinuti ugovori od prije 10 godina stižu na naplatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koje je predstavio Odbor za reformu privrednog sistema Republike Srpske predviđa smanjenje stopa doprinosa za 1,4%. Iako su poslodavci od ovog zakona očekivali mnogo, najavljeno smanjenje smatraju nedovoljnim, a sa njima se slažu i ekonomisti, ali i sindikalci. Gojko Veselinović.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima predviđa da se sadašnja zbirna stopa doprinosa sa 33% smanji na 31,6%, što bi prema riječima Zorana Tegeltije, ministra financija RS-a, trebalo ostaviti značajna sredstva privredi, ali sa druge strane i ostaviti fond zdravstva bez više od 40 miliona KM.
To bi podrazumijevalo da će se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjiti za jedan indeksni poen, da će se doprinos za dječju zaštitu smanjiti za 0,1% i za nezaposlenost 0,3%.
Ipak Tegeltija tvrdi da će ova takozvana reforma rasteretiti privredu, a za fondove će se sredstva naći prijedlogom zakona o dodatnim akcizama na duvan i alkoholna pića. Sa druge strane, poslodavci smatraju da se ovim smanjenjem od 1,4% ništa ne dobija, te da treba vratiti stope doprinosa, ali i poreza na nivo iz 2010. godine. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.
Ako smo htjeli da kažem da je to neka reforma, reforma je nešto drastično smanjenje ili povećanje ili izmjena neka drastična, ja ne vidim neko drastično smanjenje.
Sličnog mišljenja je i ekonomista Zoran Pavlović, koji ističe da je ovo najavljeno smanjenje samo kozmetičke prirode.
Privreda je i ovog momenta toliko opterećena i toliko nelikvidna da bez realnih ozbiljnih rezova, koji će podrazumijevati prije svega smanjivanje troškova budžetskih uposlenika, neće se moći stvoriti prostor koji će olakšati situaciju u privredi.
Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, ističe da ovaj entitet ima najveće namete u regionu, te da ovakva takozvana reforma neće donijeti boljitak ni za radnike, ali ni za privredu.
Dok oni te zakone koje su nabrojali usvoje, ja mislim da radnici privrede će pomrti. Mi smo u Republike Srpskoj od radnika u privredi napravili socijalne slučajeve, što je jedinstven primjer u svijetu.
Osim ovog zakona, Odbor za reformu privrednog sistema predstavio je još 10 radnih verzija zakona koji su obećani u ekonomskoj politici za 2015. od kojih bi se neki već krajem februara mogli naći na čitanju pred poslanicima Entitetske skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na web stranici Radija Slobodna Evropa ove sedmice možete pogledati drugu epizodu TV serijala Perspektiva. Šta mladi sa lijeve obale Mostara misle o onima sa desne i obratno? Zašto neki od njih nikada nisu prešli na drugu stranu? Šta misle o prijateljstvima i ljubavima, o različitostima i religiji? Sve to u novoj epizodi TV emisije Perspektiva. A u emisiji u 15 sati ćemo o problemima javnog kantonalnog preduzeća Centar Skenderija, prostor koji je poznat po održavanju brojnih sportskih, kulturnih i sajmskih manifestacija u kojem se nalazi poslovni objekt i danas je prilično devastiran. Dugovanja rastu, a 120 radnika nije dobilo platu 3 mjeseca. Ivan Katavić ima detalje.
Još jedan simbol grada Sarajeva, Centar Skenderija, nalazi se na rubu propasti. Otkako se prije 2 godine srušio krov ledene dvorane, šteta do danas nije sanirana. Dugovanja su već dostigla milijunske iznose, a radnicima je zadnja plaća isplaćena prije 3 mjeseca. Salem Alibegović, predsjednik sindikata Centra Skenderija.
Radnici su uputili 5.2. konkretne zahtjeve prema upravi Skenderije. Tiče se minimalnih zahtjeva, isplate jedne plate i toplog obroka, koje do danas nisu izmirene.
Od nekadašnjih 250 poslovnih prostora u privrednom gradu, danas ih je u funkciji 80. Oko 3.500 zakupaca jedva preživljava. Ministar privrede kantona Sarajevo, Emir Hrenovica, ističe kako je u opciji mnogo prijedloga da se teška situacija u ovoj ustanovi razriješi.
Ja mogu napomenuti da je plan za budžeta 2015. za privredni grad 300.000, sajmove 100.000 i projekti kredit 2,5 miliona. Ja sam za kredit i od 5 miliona, ako će se vratiti dvoranu, ako će vratiti 30-40% onoga što je izgubila Skenderija onim nevremenom.
Menadžment Centra Skenderija naglašava kako je potrebno riješiti i status projekata Art Sejvi i Galerije Čarlama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovogodišnje obilježavanje dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu 14. februara proteklo je uz incident. Tako je još jedan u nizu nacionalističkih incidenata u Mostaru, gradu koji ima i nazive nekih ulica po fašistima iz Drugog svjetskog rata, otvorio pitanje da li je to danas slobodan grad ili je to grad urušenih civilizacijskih vrijednosti. Pripremio Mirsad Behra.
Brojni svjedoci vremena Mostara posljednjih decenija tvrde da je danas taj grad sušta suprotnost onome što je predstavljao do 90. godina prošlog vijeka i izbijanja rata na području bivše Jugoslavije. Kakav je Mostar bio nekad, objašnjava Azra Šarac, članica glavnog odbora Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, Sabnora, BiH i nosilac partizanske spomenice.
Mostar je bio upravo grad po ljudskoj mjeri. Bio je uvijek multietnička zajednica i poštovale se sve razlike.
Akademik i profesor sociologije na sveučilištu u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže da ga često nazivaju jugonostalgičarem, te ističe da nije pogrešno biti nostalgičan za onim što jeste bilo dobro u decenijama prije rata. Tako podsjeća da je Mostar prije nekih 30 godina imao više desetina hiljada zaposlenih u industriji.
A onda je došla ono što u dnevnom žargonu nazivamo demokracijom. Tu stavljam navodnike. A s njom su došli hohštapleri koji svugdje u svijetu završavaju na istim adresama, u zatvorima. A ovdje su zaposlili vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18:30, a mi ćemo u ovoj emisiji u selo Jelašca kod Kalinovika, gdje prijeratne komšije, Bošnjaci i Srbi, zajednički paze da istogodišnja stabla ne posjeku radnici šumskog gazdinstva Zelengora. U šali kažu kako je ovo prvi put nakon 1992. godine da su formirali zajedničke patrole. Slušam Alena Bajramovića.
U Jelašcama kod Kalinovika mještani već danima paze da drvosječe iz šumskog gazdinstva Zelengora ne počnu sječu šume koju smatraju svojom. Radi se o 3037 dunuma koji su u sklopu agrarne reforme 1949. godine oduzeti od ukupno 66 vlasnika, pojašnjava Simo Simić.
Imamo mi presudu iz 58. da je nama šumski posjed vraćen u vlasništvo.
Radnici šumskog gazdinstva nedavno su označili stabla planirana za sječu, što je bio znak za mobilizaciju mještana koji u šumi iznad sela imaju i izvorišta pitke vode. Najprije su se okupili Srbi, a onda su u pomoć pozvali i Bošnjake koji danas žive u drugim gradovima. Prvi put nakon rata stanovnike sela, one koji su ostali i one koji su protjerani iz njega, ujedinio je zajednički interes. Abdurrahman Pervan.
Kada nestaje vlast normalno para, odnekle moraju da zakače, što sad nadam se zakače od običnih ljudi koji ovdje žive od te šume i od stočarstva. Jer ovdje, treće, tu su neke penzije, 106 maraka, pitajte jednog penzionera, može li od toga da živi, ne može.
U šumskom gazdinstvu Zelengora kažu kako mještani nisu vlasnici šume, vršilac dužnosti direktora Zoran Šupeta.
Šuma je šumskog gazdinstva Zelengora Kalinovik od drugog svjetskog rata. Čujem da oni sačuvaju tu šumu, oni ne trebaju da čuvaju. Oni su izgubili prvu presudu, ufoči na sudu.
S druge strane, stanovnici Jelašaca su na straži, stalno su u kontaktu i spremni su se vrlo brzo okupiti u većem broju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kalinovika, Alen Bajramović.
Kultura 2020. Nova je inicijativa kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini. Okupljeni u neformalnu mrežu, kulturni radnici sa područja cijele države pokušat će zajednički pronaći rješenja na neke od gorućih problema u ovoj sferi društva. Selma Boračić.
Sa 10 konkretnih principa djelovanja, preko 60 organizacija i pojedinaca, grupa kulturnih radnika okupljenih oko inicijative Kultura 2020 želi krenuti u potragu za rješenjima problema u BH kulturi. Režiser Dino Mustafić.
Ukoliko ne budemo djelovali odmah da zakonima, inicijativima, predlozima i pritiskom na vlast ne promijenimo stanje u kulturi, kultura će biti totalno uništena, a naš kulturni i socijalni kapital devastiran. Kao i kulturno-historijsko nasljeđe napušteno, dok su vrijednosni i profesionalni standardi već dobrano kod nas degradirani.
Bitno polje djelovanja je i približavanje problema sa kojima se godinama bore institucije kulture predstavnicima vlasti. Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske, Nenad Novaković.
Naš zadatak je da izlobiramo da te ljude koji ne pripadaju nama i kulturi, a oni su iz politike, te koje odlučuje, privolimo, dovedemo, malo i educiramo i da ono budu u našoj strani. Mi sada trebamo osnovni zadatak u sve ovih 10 tačkica koje imamo, da njih uvučemo i da s njima pokušamo da pričamo i da oni shvate da smo mi poluozbiljni, ne mnogo ozbiljni. Od poluozbiljni ja ću biti zadovoljan kad nas tako shvate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Izabrano rukovodstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za predsjedavajućeg izabran Bariša Čolak iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Radnici fabrike AIDA od danas će svaki dan umjesto na posao dolaziti pod prozore svojim vlasnicima vladi Tuzlanskog kantona i tražiti da im se hitno uveže 18 godina radnog staža. Na graničnom prijelazu Kamensko danas u 11 sati i 30 minuta počeo protest poljoprivrednika sa područja kantona 10. U Zenici zbog posjedovanja narkotika i oružja danas uhapšeno 7 osoba. Granična policija Hrvatske uhapsila 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog krijumčarenja ljudi. Komanda libijskog ratnog vazduhoplovstva saopštila je danas da je 40 do 50 militanata poginulo u vazdušnim udarima na položaje Islamske države u Libiji. Dva muškarca osumnjičena su za pomaganje napadaču koji je izveo dva smrtonosna napada u Kopenhagenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na jugu zemlje vedro.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i